Mēs tikko veicām Erasmus Plus mobilitātes aptauju, mēģinot saprast, kāpēc studenti nebrauc, jo ir Eiropas lielais uzliktais mērķis, kad līdz 20. gadam 20% studentiem jābūt mobīliem. Pēdējie precīzie dati bija 2012. gadā, un Eiropā šis rādītājs bija aptuveni 2,5%. Attiecīgi, mēs ļoti atpaliekam no grafika uzliktajiem mērķiem, un mēs vēlējāmies saprast, kas ir tie aspekti, kas attur latviešu studentus braukt. Problēmas tiem, kas bija braukuši, ir ar studiju priekšmetu saskaņošanu, gan pirms aizbraukšanas, gan pēc aizbraukšanas, lai gan lielākoties izskatās, ka situācija jau sāk uzlaboties un pasniedzēji sāk palikt elastīgāk, un, protams, arī finansiālie aspekti, jo aptuveni pusē no respondentu nepietika ikdienas izdevumiem ar piešķirto stipendiju.